Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston ekologik partiyasi o'z raisini prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatdi. Zominda savdogarlar dehqon bozoridan ko'chirilishiga norozilik bildirmoqda. Turkiya saylovi prezidentlikka nomzod Muharram Ince saylov poygasidan chiqdi. Kamol Qilichdor o'g'li esa Rossiyani saylovga aralashganlikda ayblandi. Financial Times nashri Yevropa ittifoqidan Rossiya orqali tranzit qilinayotgan 1 milliard dollarlik tovar yo'lda g'oyib bo'ldi deb xabar qildi. AQShning sobiq prezidenti Donald Trump Putinni harbiy jinoyatchi deb atashdan bosh tortdi. AQSh janubiy chegaralarini noqonuniy migrantlardan qo'riqlashni kuchaytirmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Assalomu alaykum. Omonmisiz aziz tomoshabin? Ta'til paytida meni Xudo bir balodan saqladi. Gap shundaki, tarmoqlarda ba'zan birovlarning gapiga aralashib, hazil qilib turish odatim bor. Bir e'longa o'z vaqtida ko'zim tushganida edi. Albatta, hazil sharh yozgan va o'sha hazilim uchun javobgarlikka tortilib ketishim mumkin edi. Yaxshiyam o'sha e'lonni o'z vaqtida ko'rmabman. Janjaldan tashqarida qoldim. Xudo saqladi. Nima gapligini suhbat oxirida aytib beraman. Hozir esa suhbatdoshimni tanishtiray. U siyosatshunos Xurshid Habib. Yaxshimisiz, Xurshid?
Assalomu alaykum, Sarvar.
Alaykum assalom. Xurshid, 3 haftaga cho'zilgan ta'tilim referendum oldi targ'ibot kampaniyasi rosa avjiga chiqqan kunlarga to'g'ri keldi. Kampaniyani bir tomoshabin sifatida jimgina kuzatdim. Savollarimni hech kimga bera olmadim. Targ'ibot kampaniyasi konstitutsiya meniki, seniki, bizniki, konstitutsiya o'zimizniki degan shior ostida o'tdi. Meniki birinchi shaxs olmoshi. Ikkinchi shaxs olmoshi seniki. Shiorda nima uchun uchinchi shaxs olmoshi uniki yo'q deb hayron bo'laverdim. Xurshid, nima uchun meniki senikidan keyin uniki deyishmadi? Hech o'ylab ko'rdingizmi bu haqda?
Albatta, buni sababi ma'lum. Bu juda katta salbiy reklama bo'lishi mumkin edi. Lekin biz bilamizki, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi avvalo albatta hammamizniki, lekin ko'proq mana shu ijro hokimiyati va davlat rahbarligi, chunki 1992-yilda qabul qilingan konstitutsiya bir o'tish davri konstitutsiyasi edi va bu konstitutsiya o'sha paytda islohotlarni amalga oshirish uchun, ularni tezroq amalga oshirish uchun, O'zbekiston xalqini farovonlikka yetaklash uchun o'sha ijro hokimiyatini rahbari, davlat rahbari prezidentga juda ham ko'p vakolatlarni bergan edi. Bu o'sha bir muvaqqat konstitutsiya vakolat sifatida berilgan narsalar endi uzoq muddatli bo'lib, aytishimiz mumkin, abadul abadga o'sha prezidentni vakolatlari sifatida qoldi va bu yangi konstitutsiyada ham o'zgargani yo'q.
Endi hozir masalan nega meniki, seniki deyishdi, uniki deyishmadi degan savolim tomoshabinga, ba'zi tomoshabinga juda bir mayda bo'lib ko'rinar, lekin men ana o'shanday mayda detallar haqida o'ylash odatim bor-da, nega meniki, seniki, uniki emas? O'ylayverdim-da shu haqda. Nihoyat kuni kecha hozirgina siz aytgan javobni javobga o'zim keldim, mustaqil keldim, o'sha javobni topdim. Javob keyingi kunlar voqealaridan ayon bo'ldi. Kompaniya davomida tilga olinmagan uchinchi shaxs olmoshi, u olmoshi zamirida kim borligi ma'lum bo'ldi. U Konstitutsiya O'zbekiston Respublikasi prezidenti niki. Konstitutsiya O'zbekiston Respublikasi prezidentiniki va u ekan u. Ashu uniki. Menimcha hozir siz shu gapni aytdingiz, a?
Albatta, men shunga yaqin gapni aytdim. Birinchidan aytishimiz mumkinki, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini agar ikkiga ajratadigan bo'lsak, uning birinchi qismi huquqlar qismi. huquqlar hammaga berilgan, butun fuqarolarga, O'zbekiston fuqarolarga, lekin bu huquqlarni kafilligi bo'lishi kerak, kafolatlanishi kerak. Chunki bu huquqlar konstitutsiyaning strukturasi boshqa davlatlarnikida ham hammasida bir xil, o'sha konstitutsiyaning birinchi qismi fuqarolarga beriladigan huquqlarni tafsilotlash orqali o'tadi. Ikkinchi asosiy bu yerda o'sha bizda ishlamaydigan yoki boshqalarnikiga o'xshamaydigan qismi hokimiyat organlarining vakolatlari. Yoki bu yerda aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, bir hokimiyat organi, ya'ni ijro etuvchi hokimiyat va uning rahbarini mushuk o'tib qoldi-yu.
Juda yaxshi-da. Yo, mayli, qolaversin.
Yo, bu tinchimayapti-da hozir.
O'sha mushukgacha bo'lgan gapni boshidan ayting bo'lmasa.
Bu hozir uzib turaylik, bu tinch qo'ymayapti-da nimagadir. Bu buni chiqarib olish kerakmi tashqariga? G'alati bo'ldi.
Mayli. Mushukni zarari yo'q. Mushukni zarari yo'q, gapiravering, ha.
O'sha ikkinchi qismida huquqlar hokimiyat organlari tomonidan kafolatlanishi kerak. Bizda asosiy kafolat beruvchi prezident, ya'ni ijro hokimiyati vakili, masalan, bir o'rnak beradigan bo'lsak, qiynoqlarga qarshi prezidentni o'sha 2016 yoki 17 yil farmoni chiqqan. Lekin shunga qaramasdan bu to'xtab qolgani yo'q. Bu nimani bildiradi? Demak, o'sha huquqlarni bir shaxs tomonidan kafolatlanishi ularni haqiqatan ham fuqaroni o'sha huquqlarni olish garantiyasini bermaydi. Shuning uchun o'sha siyosatni ham boshqa fanlar kabi, boshqa o'sha biz masalan fizika deymizmi, ximiya yoki psixologiya kabi o'zini qonuniyatlari bor va shu qonuniyatlardan biri hokimiyat organlarini bir-birini tiyib turish mexanizmi. Mana shu tiyib turish mexanizmi yo'q bo'lganligi uchun bizda fuqarolarga berilgan huquqlar bajarilmaydi, fuqaro o'zini huquqini ololmaydi. O'shaning uchun mana misol tariqasida xuddi referendum kuni biz ko'rdik, tarmoqlarda juda ko'p joylarda yozildi, ko'rsatildi. Ikkita O'zbekiston fuqarosini o'sha hibsga olingan joyda qiynoqlarga tutilganligi. Bu ham bir o'sha konstitutsiyani ishlamayotganligi yoki bizga berilgan huquqlarni nimaga ishlamayotganligini ko'rsatib turuvchi bir o'rnak misol deb aytishimiz mumkin.
Lekin prezident Mirziyoyev mutlaqo teskari fikrda, konstitutsiya ishlaydigan hujjat va yangi qabul qilingan konstitutsiya mutlaq ishlaydigan hujjat deyapti, shunday deb kelgan va prezident 8 may kuni Oliy Majlis palatalari a'zolari, siyosiy partiyalar va jamoatchilik vakillari bilan uchrashuvda ham shu gapni aytdi va ana o'sha uchrashuvda qilgan nutqi davomida muddatidan ilgari prezident saylovi o'tkazilishini ma'lum qildi.
Shu bilan birga yangilangan konstitutsiyaning 128 moddasida mamlakat prezidentiga berilgan vakolatidan foydalanib men ikkinchi muhim farmonni imzoladim. Unga muvofiq yurtimizda muddatidan ilgari prezident saylovi o'tkaziladi.
Prezident aytgan farmon davlat rahbari tomonidan o'sha kuni nutq aytilgan kuni 8 may kuni imzolandi. Amaldagi prezidentning vakolatlari muddati tugashiga yana 3,5 yil bor. Lekin shunga qaramay muddatidan ilgari saylov o'tkazishga qaror qilindi. Prezident qaror qildi shaxsan o'zi. Bunga qanday zarurat bor? Xurshid.
Bunga agar boshqa davlatlarni masalan biz taqqoslash orqali o'rganadigan bo'lsak, masalan Rossiyada yoki Turkiyada ham shunday o'zgarishlar bo'lgandi, lekin muddatdan ilgari saylovlar o'tkazilmagandi. Ya'ni masalan aytaylik Rossiyada 2024 yilga belgilangan prezident nazarimda masalan 3,5 yil muddat qoldi, lekin oldinda 7 yillik muddat turibdi. Shu ma'noda 7 yillik muddat prezidentga balki ishlash faoliyat kengligini berar, erkinligini ko'proq berar, balki uni rejalarini masalan o'sha 7 yilga tuzishga imkoniyat berar, o'zini hokimiyatini mustahkamlashga imkoniyat berar. Shuning uchun prezident mana shu farmonga qo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin suhbatimizni boshida aytib o'tdik, konstitutsiya umuman o'sha 92 yilda qabul qilinganda yo prezidentga juda ko'p vakolatlarni bergan. Shuning uchun biz prezident ertaga qanday qaror qabul qiladi yoki to'satdan yana bizni nimalar kutishi mumkin, balki kuzda qonunchilik palatasiga saylovlar bo'ladimi yoki senatga saylovlar bo'ladimi, bizni bundan xabarimiz yo'q. Chunki 6-may kuni masalan o'sha saylov kodeksiga o'zgartirish kiritildi, 8-may kuni bu yig'ilish bo'ldi va o'sha kuni farmon imzolandi. Ya'ni O'zbekistonda hokimiyat ijro hokimiyati va davlat rahbarini qo'lida. Shuning uchun u farmonlar orqali davlatni mana o'sha 92 yildan beri boshqarib kelmoqda. Shuning uchun bizga ertaga qanday qarorlar qabul qilinadi bu ma'lum emas. Bu o'sha tor doiradagi prezident va uning atrofidagi odamlarni maslahatlashuviga ko'ra xalqqa ma'lum qilinishi mumkin.
Xurshid, balki bu yerda ana o'sha agar bu muddatni oxirigacha o'tiradigan bo'lsa, ikki muddat o'tirgan bo'ladi va ana keyingi muddatga masalan qo'yishga konstitutsiya bo'yicha haq qolmaydi. Ana o'sha minnatdan qochish uchun qilinayotgan bir usuldir bu. Ikki muddat o'tirdingiz, bo'ldi, haddingiz bitdi deydigan minnatdan qochish uchun.
Endi prezidentni o'sha nutqiga e'tibor beradigan bo'lsak, u bir tomondan bizga o'sha 3,5 yil muddatdan voz kechyapman deb saylovchini qanaqadir ma'noda bir qarzdor qilib qo'ydi, lekin uni o'sha bu qarz evaziga olayotgan narsasi 7 yillik yangi muddat bo'lishi mumkin. Endi bu yerda qanday motivlar bo'lgan bunday? Masalan, referendumdan oldin bu haqda gap so'z yo'q edi, chunki saylov kodeks ham hali chunki referendumdan keyin o'zgartirildi. Chunki bu o'zgartirishlar, ya'ni muddatdan ilgari saylovlar belgilash mumkinligi haqidagi o'zgartirishlar o'sha konstitutsiya referendumida orqali kiritildi, ya'ni yangi tahrirdagi konstitutsiyaga.
Kampaniya davomida umuman bu haqda gapirilmadi, prezident muddatlari va hokazo va hokazo.
Buni bir tomondan tushunish bilan qabul qilish mumkin, chunki hali referendumda bu narsa qonuniy kuchga kirmagan edi. Ya'ni referendumga xalq ovoz berib buni tasdiqladi, bu o'zgarishlarni. Undan keyin masalan konstitutsiya, yangi tahrirdagi konstitutsiya huquqiy ma'noda kuchga kirdi va shundan keyin prezidentda masalan muddatdan ilgari prezidentlik saylovini belgilash to'g'risida bir huquq paydo bo'ldi va bu huquqdan prezident o'sha zahotiyoq, ya'ni qisqa muddat ichida foydalanishga qaror qildi. Lekin bu huquqdan masalan nega 3,5 yildan keyin foydalanmasdan hozirdanoq bu ishni hal qilishga kirishdi, buni motivlarini biz, ya'ni O'zbekistonda siyosat bu institutlari juda yopiq strukturalar bo'lgani uchun, u oldindan ochiq maslahatlashuvlar kam bo'lgani uchun aniq ayta olmaymiz.
Nima uchun muddatdan ilgari saylov o'tkazishga qaror qilganini prezident o'sha tunov kungi nutqida o'zi bir tushuntirgan bo'ldi. Keling bir parcha eshitaylik.
Chunki o'zingiz ko'rib turibsiz, asosiy qonunimizga muvofiq birinchidan hokimiyatning barcha bo'g'inlari isloq qilinib, ular o'rtasidagi munosabat va muvozanat jiddiy o'zgarmoqda. Ikkinchidan, yangilangan konstitutsiyamiz prezident, parlament, hukumat, vazirlar, hokimlar oldida kechiktirib bo'lmaydigan yangi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vazifalarni qo'ymoqda.
Prezident o'z nutqi davomida yana ikkita sabab keltirdi. Ularga ham birozdan keyin to'xtalarmiz. Xurshid, yangi konstitutsiyada O'zbekiston hokimiyati tizimi arxitekturasi, O'zbekiston hokimiyati arxitekturasi o'zgarganini shaxsan men sezganim yo'q. Qanday bo'lsa shunday qoldi? Prezident vakolatlari doirasi ham o'zgargani yo'q. Balki men muhim bir jihatni nazardan qochirgandirman. Nima o'zgardiki, yangi konstitutsiya prezidentning qolgan 3,5 yillik faoliyatiga to'sqinlik qilsa?
Aytib o'tganingizdek, hokimiyat strukturalari o'zgargani yo'q. Ba'zi bir kichik-kichik, masalan, prezident o'sha saylovdan keyin faqat g'olib bo'lgan partiya liderlari yoki partiya bilan emas, balki barcha partiyalar bilan maslahatlashuv o'tkazadi degan o'zgartirish kiritildi, yoki hokimlarning nomzodlarini ko'rsatishda bosh vazir bilan maslahatlashish o'sha oldingi konstitutsiyada bor edi, hozirgisida manimcha olib tashlandi. Shunday kichik-kichik, ya'ni oldingi 92 yilda qabul qilingan o'sha paytda bir umurtqasi yaratilgan konstitutsiyaga jiddiy bir o'zgartirish kiritilmadi. Masalan, Senatni a'zolari soni qisqartirildi, lekin bu hech nimani o'zgartirmaydi. Boshqa tomondan 100 kishilik senat bor edi, endi 64 yoki 65 kishiga tushirildi. Mening nazarimda senat O'zbekiston siyosiy strukturasi uchun, siyosiy sistemasi uchun aslida ortiqcha narsa, chunki bu rivojlangan demokratiyalarda ishlaydigan o'sha ijro hokimiyati va qonunchilik hokimiyati o'rtasida bir yarim ham qonunchilikka ham ijro hokimiyatiga yondashib ketadigan bir struktura, lekin O'zbekistonda ijro hokimiyati hamma narsani hal qilgani uchun senat bir statist rolida, bir o'sha davlatni yuridik bo'limi sifatida shakllanib qoldi. Bu ma'noda ya'ni o'zgarishlar bo'lgani yo'q. Aytayotganimdek, asosiy maqsad o'sha yangi muddat orqali yangi bir siyosiy tashabbusni qo'lga olish, balki xalqni, saylovchini ozgina ruhlantirish. Bundan tashqari aytganimdek, o'sha uzun 7 yillik bir muddatda hokimiyat organlarini shakllantirib, hech narsa boshqa narsaga chalg'imasdan o'sha ishlarni amalga oshirish uchun qilingan deb o'ylayman. Masalan, O'zbekistonda unga boshqa hech bir siyosiy raqib yo'qligini bir nazarda tutadigan bo'lsak, yoki siyosiy raqib paydo bo'lishiga hech qanday bir imkoniyati yo'qligini nazarda tutadigan bo'lsak, demak, prezidentni o'sha oldida 14 yillik bir muhlat bor. Bu juda katta muhlat. Bu haqda masalan boshqa davlatlarni prezidentlari yoki bosh vazirlari orzu qilishadi. Masalan, aytaylik, Angela Merkel 16 yil boshqardi hukumatni, lekin bu 4 ta og'ir saylov natijasida yuzaga kelgan natija, ya'ni 4 marta saylovga kirdi. Shuning uchun
lekin Merkelni Germaniyani O'zbekistonga qiyoslaydigan emas, u yerda parlament boshqaruvi va o'sha saylovdan o'tib kelgan partiya boshlig'i kansler bo'lishi mumkin, to'g'rimi?
Albatta, bu bir-biriga to'g'ridan-to'g'ri qiyoslanadigan narsa emas. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, mana shu 16 yillik muddat 4 ta qiyin saylovlar natijasida yuzaga keldi. Bizni prezidentimizni oldida 14 yillik muddat bir ikkita yengilroq saylov, bir huquqiy maqomni beruvchi aslida bir rasmiyatchilik yuzasidan bir tomondan o'tkaziladigan, chunki aytib o'tdik, haqiqiy raqib bo'lmaganligi uchun o'tkaziladigan bir saylov. Buni hammamiz yaxshi bilamiz, bu bir sir emas. Shuning uchun prezidentga albatta bu 14-7 yillik birinchi muddat, keyingi 7 yillik muddat katta imkoniyatlarni beradi davlatni boshqarish yuzasidan. Bu boshqa tomondan O'zbekistonda endi hozirgacha bo'lgan prezidentni siyosatini tahlil qiladigan bo'lsak, o'sha jamiyatdagi bir kichik-kichik guruhlar bilan kelishuv yo'lini tutdi, ularga qanaqadir imkoniyatlar berdi. Endi 14 yillik muddat qanaqadir yoki 7+7 muddat katta ziddiyatlarga olib keladimi, yoki prezident o'sha ziddiyatlardan qochish siyosatini davom ettiradimi? Bu o'sha bu muddatni tinch o'tkazish, islohotlar yo'lida o'tkazish aynan mana shu o'tgan yillardagi siyosatni davom ettirishiga yoki jamiyatda qanaqadir qarshi kuchlarni paydo bo'lish bo'lmasligiga bog'liq.
Ya'ni kichik guruhlar bilan kelishuv qildi deyapsiz, bilmadim endi O'zbekiston sharoitida ular bilan kelish zarurati bormi o'zi? Nima desa prezident, nima desa shu bo'ladi. Boyroq mana prezident hokimiyatini ijroiya hokimiyati degan iborani ishlatyapsiz. Bilmayman, o'sha referendumgacha amal qilgan konstitutsiyada ham, hozirgi konstitutsiyada ham, mana referendumdan keyin qabul qilingan konstitutsiyada ham O'zbekistonda prezident hokimiyatini ijroiya hokimiyati deyish ham qiyinroq o'xshaydida. Bu O'zbekiston sharoitida, O'zbekiston konstitutsiyasida o'sha hokimiyatni uch butog'i ustidagi ustqurma va ijroiya hokimiyati, bilmayman, Abdulla Aripov bosh vazir, shunday emasmi?
Albatta, prezident barcha o'sha hokimiyat strukturalarini ishiga aralashish yoki nomzodlar ko'rsatish, o'sha nomzodlarni tasdiqlash imkoniyatlarga ega. Bundan tashqari, masalan, parlament saylovlarida biz nomzodlar ro'yxatini qanday norasmiy ravishda shakllanishini bilamiz. Bundan tashqari, o'sha viloyatlardagi hokimlik strukturalariga to'g'ridan to'g'ri ta'siri, ularga ko'rsatma bera olish, bu hech kimga sir bo'lmagan siyosiy reallik. Albatta, prezident bu uch hokimiyat bo'g'inining ustidagi bir struktura, lekin shu bilan birga davlatdagi asosiy ishlarni amalga oshiruvchi struktura bu ijro hokimiyati. Biz hokim haqida gapirsak ham yoki vazir haqida gapirsak, bosh vazir haqida gapirsak ham bu ijro strukturalar, o'sha parlament tomonidan belgilangan byudjet asosida mamlakatda ijtimoiy iqtisodiy islohotlarni olib boruvchi strukturalar. Ularga asosiy boshqaruv strukturalari. Ularga prezidentni, albatta, prezident ularni rahbari, uni o'sha majlislardan tortib, masalan, farmonlarda to'g'ridan to'g'ri ularga topshiriq beradi. Shuning uchun biz hech ikkilanmasdan, albatta, yangi konstitutsiyaga ko'ra ham prezident asosan o'sha ijro hokimiyatining rahbari deb ayta olamiz.
Endi bilmadim, siyosatshunoslikda shunday ibora bormi, yo'qmi, bilmadim. Absolyut prezident. Absolyut prezident boshqaruvida endi O'zbekiston. Xo'p.
Bu narsa bor. Bu narsa bor. Masalan, G'alp siyosatshunoslik o'sha kitoblarida yoki O'zbekiston Markaziy Osiyoga qolaversa markaziy mustaqil davlatlar hamdo'stligiga bag'ishlangan tahlillarda bu davlatlardagi prezidentlik strukturalari masalan sultonlik strukturalari, ya'ni prezidentga absolyut hokimiyat berilgan strukturalar deb ta'riflanadi. Buni tarixini men suhbatimiz boshida eslatib o'tdim. 92 yilda masalan O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, O'zbekiston bir kolonial respublikadan mustaqil davlatga aylanish kerak edi. Bu tashqi o'zgarish, ichki o'zgarish O'zbekiston sotsialistik sistemadan, ya'ni ijtimoiy nizomdan, shunaqa bir nizomdan bozor ijtimoiy himoyalangan o'sha bozor iqtisodiyotga asoslangan sistemaga o'tish kerak edi. Ya'ni ikkita katta islohot turgan edi. Mana shu islohotlarni bir qiyinchiliklarsiz tezroq bajarish uchun ijro hokimiyati rahbarlariga, prezidentlarga juda katta vakolatlar berilgan. Bu vakolatlar masalan boshqa davlatlarda, Rossiyada bilamiz, prezident Yeltsin va Oliy Kengash o'rtasida hatto harbiy mojaro chiqishiga sabab bo'lgan bir tortishuv. O'zbekistonda mana shu vakolat hech qanday tortishuvlarsiz o'sha davrdayoq o'sha davrdagi prezident Islom Karimovga berilgan va Islom Karimov o'zining vafotigacha mana shu berilgan muvaqqat vakolat, aslida muvaqqat, chunki o'sha vaziyatdan kelib chiqib berilganda o'sha paytdagi islohotlarni o'tkazish kerakligi, davlatchilikni qurish kerakligi bu absolyut o'sha vakolatlar orqali bajarib keldi va bu narsa o'zgargani yo'q
va saqlanib qolyapti. Ana o'sha tutum va ya'ni konstitutsiyada ham bu aytib o'tdi. Xurshid, prezident muddatidan ilgari prezident saylovi o'tkazish zaruratini tushuntirarkan yana bunday dedi.
Uchinchidan, xalqimiz bizdan barcha sohalarda g'oyat muhim va dolzarb o'zgarish va islohotlar kutmoqda. To'rtinchidan, dunyoda va mintaqamizda keskin va murakkab jarayonlar hukm surayotgan hozirgi vaziyatda to'g'ri va samarali rivojlanish yo'lini izlab topish va uni amalga oshirish eng o'tkir va dolzarb masalaga aylanmoqda.
O'zbekiston xalqi qanday islohotlarni kutmoqdaki, prezident yangidan saylanib olmasa ularni amalga oshirish imkonsiz bo'lsin.
Barcha davlatlarda ham xalqning asosiy istagi bu o'zini o'sha ijtimoiy iqtisodiy ahvolini yaxshilanishi. Masalan, o'sha bolalarni o'qitish imkoniyati, bolalarni ishlash imkoniyatiga ega bo'lishi yoki o'zlarini maoshini ko'tarilishi. Agar prezidentlar mana shunday chiqishlarda aytgan umumiy ma'nodagi gaplar, ya'ni xalqimiz bizdan shunday islohotlar kutyapti degan gapni tagida turgan narsa oddiy, xalqni oddiyroq gap bilan gapiradigan bo'lsak, mana shu bizni odamlarimizni kundalik istagi. Shu ma'noda masalan, hech kim bizda bir demokratiyani yoki faqatgina bir qiyinchilik bo'lgan taqdirda o'zini huquqini talab qilib chiqadi, lekin asosan xalqimizning istagi bu ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyot. Shuni ma'noda prezident aytmoqchi bo'lgan gap xalqimizni bugungi yashash sharoitini yaxshilash uchun amalga oshirmoqchi bo'lgan islohotlarimizga keng yo'l ochiladi degan bir gapni aytmoqchi xolos.
Xo'p. Bu mavzuni yana cho'zish mumkin. Nima uchun masalan aytaylik, o'sha shu muddatini oxirigacha yetkizguncha qilsa bo'lmasmidi shu ishlarni degan savollar boyadan beri aytilgan gaplar javob bo'ldi bu savolga. Prezident 8-chi may kuni Oliy Majlis palatalari a'zolari, siyosiy partiyalar va jamoatchilik vakillari bilan uchrashuvdan chiqib, o'sha kuni Moskvaga uchib ketdi.
Говорит и показывает Москва.
Ertasiga 9-chi may kuni 2-chi jahon urushidagi g'alabaning 78 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlarda ishtirok etdi. O'zbekiston rahbarining g'alaba kuni Moskvaga borishi oldindan e'lon qilinmagan edi. Boz ustiga Putin an'anaviy g'alaba paradini o'tkazish ham dargumon bo'lib turgan edi. Va mana shunday vaziyatda Mirziyoyev mintaqadagi barcha qo'shnilari bilan birga Moskvaga yetib bordi. U yoqdan Armaniston bosh vaziri Pashinyan va Belarus prezidenti Lukashenkolar keldi Moskvaga. Butun g'arb Ukrainaga urushi tufayli Moskvani yakkalab qo'ygan bir paytda Markaziy Osiyo rahbarlarining, xususan O'zbekiston rahbarining Putinga bunday ro'yishligini siz qanday izohlagan bo'lardingiz?
Men bu narsani sal kengroq ma'noda ko'raman, chunki masalan, aytaylik, Polsha, Finlyandiya, Baltik bo'yi mamlakatlari singari Markaziy Osiyo davlatlari, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqalar ham Rossiyaning sobiq koloniyalari. Lekin ularni Polsha, Finlyandiya yoki Baltik bo'yi mamlakatlardan farqi, ular hozirgacha Rossiyaga iqtisodiy, ijtimoiy va geografik jihatdan bog'liq. Ya'ni yana ham ochiqroq aytadigan bo'lsak, qaysidir ma'noda qaram. Bu mamlakatlar o'zini o'sha siyosiy mustaqilligini e'lon qilgan bo'lsa-da, o'tgan o'sha 30 yildan ortiq vaqt mobaynida bu qaramlikdan qutulib keta olmadi. Buni aytganimda o'sha obyektiv va subyektiv sabablari bor. Shuning uchun mana shunday qiyin sharoitda ham aslida Rossiya tomonidan o'sha sobiq koloniyasi Ukrainaga nisbatan adolatsizlik yoki vahshiylik qilinayotgan paytda ham Markaziy Osiyo davlatlari Putinning iltimosiga yoki Rossiyaning har xil chaqiriqlariga to'g'ridan-to'g'ri bir yo'q deb yoki qarshilik bildira olmayapti. Aytganimdek, qaramlilik juda kuchli, juda katta. Masalan, agar Polshaga yoki Finlyandiyaga shunday chaqiriq bilan chiqsa, Putin ular hech qiynalmasdan yo'q deyishi mumkin. Avvalo, ular endi o'sha NATO ittifoqida Rossiyadan qo'rqadigan yoki undan bir chekinadigan joyi juda kam. Shuning uchun bu prezidentlar bir tomondan aytish mumkinki, mana shu obyektiv sabablar tufayli Moskvaga borishga qanaqadir majbur bo'lib qoldi. Bundan tashqari aytish kerakki, masalan, bular Putin bilan yaqindan ko'p gaplashishadi. Putin rejimi aslida mafkurasiz bir rejim, asosan pulga bog'liq, pul bilan sotib olish, har xil siyosiy kuchlarning bu ichkarida bo'ladimi yoki tashqarida, shunga asoslangan bir rejim. Uni hech qanday bir sotsializm yoki o'sha xalqlarning tengligi, boshqa adolat mafkuralari bilan hech qanday bog'liqlik joyi yo'q. Bu oligarxik kapitalizmga asoslangan rejim, lekin uni bir o'sha qadriyat mafkurani eslatuvchi qadriyatlar nuqtalari bor. Ana shu qadriyatlar nuqtalaridan bittasi g'alaba kuni, ya'ni bu Rossiyani o'sha fashizmga qarshi g'alabasini, jahonda tenglik, adolat yoki yovuz kuchlarga qarshi g'alabasini, bundan tashqari oxirgi yillarda, ayniqsa o'sha Putin davrida biz kuchlimiz, biz hammadan ustunmiz, biz bu ishlarni yana takrorlashimiz mumkin degan bir g'oyalarni singdirib, xalqdagi o'sha bir soxta vatanparvarlik tuyg'ularini kuchaytirishga harakat qildi.
Ya'ni asosiy qadriyatga, hatto aytish mumkin, asosiy qadriyatga aylantirib qo'ydi Putin o'sha g'alaba kunini.
Chunki Putin va uning yonidagi odamlar boshqa bir qadriyat o'ylab topishga, Rossiya uchun kelajakki yo'l boshlovchi qanaqadir umum insoniy, o'sha Rossiyaning taraqqiyotiga xizmat qiluvchi mafkura yoki qadriyat o'ylab topisha olmadi. Shuning uchun o'sha Sovet davrida erishilgan g'alabani asosiy simvol qilib olishdi. Ham yaxshi ishlar uchun, ham yomon ishlar uchun va oxirgi yillarda asosan yomon ishlar uchun o'sha asos qilib olishdi. Shuning uchun yana o'sha savolingizga qaytadigan bo'lsak, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari o'sha Putin uchun bu qadriyat ustuvor bir narsa bo'lgani uchun اونین تکلیفیگه رد جوابی بیرش آلمده بولیم.
بو یلگی پارات اولگی ایلردگی مخابتلی پاراتلرده قیاسلگنده انچه کمترین اتجازلگنگه کزاتوشیلر اعتبار بیرده. Putinning ananaviy nutqi ham, parad davomiyligi ham avvalgilaridan 2 marta qisqa bo'ldi. Paradga olib chiqilgan harbiy mashinalar soni 3 marta oz bo'ldi avvalgi paradlardan. Harbiy aviatsiya esa umuman qatnashmadi. Putinning nutqini eshitgan odamda butun dunyo Rossiyaga qarshi degan tasavvur paydo bo'lishi aniq.
Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты.
Владимир Путин ознут, когда мы эшткенимиздек Россияга каршы уруш башланганыны айтып, бунинг учун гарб глобалист элитасыны айыплады ва уларны natsistlar bilan qiyosladi. Putinning so'zlariga ko'ra, ular mamlakatning parchalanishi va vayron bo'lishiga erishmoqchi. Rossiyaning parchalanishi va vayron bo'lishiga erishmoqchi. Putinning aytishicha, Rossiya Ukrainada Donbassni himoya qilish va uning xavfsizligini ta'minlashga urinyapti, xolos. Rossiya prezidentining bu so'zlari u keyingi yillarda, ayniqsa Ukrainaga qarshi urush ochganidan beri aytib kelayotgan gaplarning takrori xolos. Xurshid, keling, Putin haq deylik. G'arbning maqsadi chindan ham Rossiyaning parchalanishi va vayron bo'lishiga erishishmi unda? Agar Putin haq bo'ladigan bo'lsa?
Yo'q, bunga qat'iy yo'q deb javob berishimiz mumkin. G'arb Rossiyani parchalanishidan yoki u yerda qanaqadir tartibsiz harakatlar, aytaylik, o'sha respublikalarni suvereniteti yoki mustaqilligi uchun kurashlar chiqib ketishini xohlamaydi, chunki Rossiya juda katta hudud, Kaliningraddan Vladivostokgacha bo'lgan hudud. Bundan tashqari, G'arb kelajakda Rossiyani o'sha Xitoyni o'sib ketgan salohiyatini to'xtatish uchun bir imkoniyat sifatida ko'radi. Shuning uchun G'arbning asosiy maqsadlaridan bittasi aslida Rossiyani G'arb tomonida bo'lishini ta'minlash, ya'ni G'arb bilan ittifoqchi bo'lishini ko'rish, chunki G'arbni Amerika Qo'shma Shtatlarining hozirgi kunda asosiy raqobatchisi Xitoy. Shuning uchun Vladimir Putin aytayotgan gaplarni tagida hech qanday haqiqat yo'q. Bundan tashqari G'arb o'sha Rossiyada aytaylik Kavkaz mintaqasida qandaydir o'zaro fuqarolik urushlari chiqib, uni Yevropadagi tinchlikka ham ta'sir qilishidan hadikadi. Shuning uchun bu yerdagi yetakchi G'arb manhali biron bir G'arbdagi yetakchi siyosatchilarni Rossiyani parchalash kerak, Rossiyani maydalash kerak, Rossiyani qanaqadir bosib olish kerak degan hattoki o'sha bir qog'ozga o'rab aytilgan gaplarni ham sizga misol tariqasida bera olmayman, chunki ham NATOda ham G'arbda bunday rejalar yo'q. Vladimir Putin aytayotgan gaplar safsidadan boshqa narsa emas. Mani nazarimda o'sha Rossiyani xalqi ham buni tushunib turibdi. Vladimir Putin o'zini bunday chiqishlari bilan Rossiyani nima deydi, o'sha NATOdan yoki G'arb xavfidan chiqaraman deb uni hozirgi kunda Xitoyning bir xomashyo koloniyasiga aylantirib qo'ydi. Rossiyani balki tarixdagi eng kuchsiz holatga keltirib qo'ydi.
Ayni paytda kelganda masalani yana bir jihatiga to'xtalaylik. Ukrainani munosabati. Ukraina o'sha Putinning mehmonlarini, Putinning Markaziy Osiyolik mehmonlarini, Mirziyoyevni, To'qayevni, Japarovni, Berdimuhamedovni, Tojikiston prezidentini Imomali Rahmonni, o'sha Armaniston bosh vaziri va Belarus prezidentini umuman indagani ham yo'q. O'sha Moskvaga 9 may kuni borganini qoraladi.
Biz Yevropada 2-chi jahon urushidan buyon urush boshlaganidan maqtanayotgan harbiy jinoyatchi bilan birga bir safda ushbu xorijiy davlatlar rahbarlarining ommaviy tadbirda ishtirok etishini o'zining hayot mamoti va ozodligi uchun kurashayotgan Ukraina xalqiga e'tiborsizlik, axloqsizlik va do'stona bo'lmagan qadam deb bilamiz.
Xurshid, siyosatda, davlatlararo munosabatlarda ko'pincha axloqiy kategoriyalarga emas, foyda zarar masalasiga, pragmatizmga tayaniladi. Bas shunday ekan, O'zbekiston uchun cho'kib borayotgan Putin rejimiga yon bosishdan ko'ra Ukraina tomon bo'lish foydaliroq emasmidi?
Putin rejimi cho'kib bormoqda ta'kidlaganingizdek, lekin u real bugungi kunda hali bor. Masalan, o'tgan yil suhbatlarimizda bir aytdikki, o'tgan siz savol bergandingiz, may oyigacha mana shu meni nazarimda o'sha 9-mayga bag'ishlangan bir suhbat edi. Putin yashab qoladimi degan savol bo'lgan edi o'sha paytda. Men bu savolingizga hali Putin uzoq o'sha Rossiyani boshqarishi mumkin deb aytgan edim. Ya'ni Putin cho'kib borishiga qaramasdan real bir davlatni, real rahbari uni o'sha Ukrainadagi mag'lubiyatlariga yoki ilojsizligiga qaramasdan hali ham ancha harbiy salohiyati bor. Bundan tashqari O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonni ijtimoiy ahvoli, ya'ni millionlab fuqarolarini oylik daromadlari, maoshlari Rossiyaga bog'liq. Shuning uchun bu o'sha Ukraina tashqi ishlar vazirligi ta'kidlagandek aslida nodo'stona qadam, lekin bu davlatlarning o'sha Rossiyaga qaramlilik darajasi Ukrainanikidan ancha baland va bu davlatlarning orqasida ittifoqchilari yo'q. Masalan, O'zbekiston yoki Qozog'istonning orqasida NATO, Amerika yoki yana boshqa davlatlar yo'q. Bundan tashqari geografik jihatdan aytib o'tdik. Bu davlatlarning to'g'ridan-to'g'ri dengizga chiqish imkoniyatlari yo'q. Shuning uchun bu bir ilojsizlik qadami edi. Lekin
qolaversa
Ukraina
qolaversa gapingizni bo'ldim. Rossiyaning makr potensiali ham o'ta kuchli.
Albatta, makr potensiallari bor. Ichkarida qanaqadir provokatsiyalarni uyushtirish mumkin. Bundan tashqari Qozog'istonning minglab kilometr to'g'ridan-to'g'ri chegaralari bor Rossiya bilan. Shuning uchun bu nodo'stona qadam, lekin hozirgi vaziyatda, hozirgi o'sha geopolitik vaziyatda Markaziy Osiyo davlatlarini mustaqil tashqi siyosat yurgizishga va Rossiyani istaklariga qarshi chiqishga imkoniyatlari juda-juda kam.
Xurshid, keling boshqa mavzuga o'taylik. Aziz tomoshabin, Ozod Nazarni ko'rayapsiz. Bugungi suhbatdoshim siyosatshunos Xurshid Habib. Turkiyaga o'tamiz endi. Xurshid, siz bilan 11-may kuni gaplashib turibmiz. 2023-yilning 11-mayida gaplashyapmiz. Kelayotgan yakshanba, 14-mayda Turkiyada prezident saylovi o'tkaziladi. Turkiyani bosh vazir sifatida 11 yil keyin mamlakat prezident boshqaruviga o'tganidan so'ng prezident sifatida 9 yil boshqargan Rajab Toyyib Erdo'g'on yana saylanadimi, yo'qmi degan savol ko'pchilikni shu kunda qiziqtiryapti. Agar Turkiya O'zbekistondagi davlat bo'lganida edi, saylov natijasi u o'tkazilmay turiboq ma'lum bo'lgan bo'lardi. Biroq Turkiyada oldindan bir narsa deyish qiyin. Faqat so'rovlar natijalariga tayanib prognoz qilish mumkin. Sizning prognozingiz qanday?
Men prognoz berishdan oldin 3 narsaga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Bu saylov haqiqatan tarixiy saylov. Aslida 2 saylov bo'lyapti: prezidentlik va parlamentga saylovlar. Bu saylovlarga partiyalar ittifoqlar, ya'ni koalitsiyalar bilan kirmoqda. Bir necha koalitsiyalar mavjud. Ularning eng kattasi o'sha Millat ittifoqi 6 partiyadan iborat va uni safida Erdo'g'onning sobiq safdoshlari, o'sha Erdo'g'on hukumatda bosh vazir bo'lgan, tashqi ishlar vaziri bo'lgan shaxslar mavjud. Ikkinchisi, agar muxolifat mana shu Millat ittifoqi saylovda g'alaba qozonadigan bo'lsa, ya'ni o'sha prezidentlik saylovlarida eski siyosiy strukturaga qaytmoqchi, ya'ni Turkiyani parlamentar respublikaga aylantirmoqchi. Va uchinchisi, bular o'sha saylovda g'alaba qozongan taqdirda Erdo'g'on davrida o'sha o'g'irlangan 400 milliard dollardan ortiq pul deyishyapti. Bularni kim va qanday o'g'irlaganini taftish qilmoqchi. Mana shu jihatlardan bu saylovlar Turkiya uchun, hozir u Turkiyada ham iqtisodiy vaziyat juda yaxshi emas. Inflyatsiya 65%dan yuqori. Mana shunday vaziyatda tarixiy saylov bo'ldi. Endi prognozga keladigan bo'lsak, Erdo'g'on saylovlarda pishgan siyosatchi. O'sha Istanbul shahri meri bo'lish davridan boshlab u nima deydi, Turkiyaning konservativ saylovchisini ko'ngliga kirib borish usullarini juda yaxshi biladi. balki bu saylovda eng tajribali siyosatchi deyish mumkin. Shuning uchun saylovni natijalarini prognoz qilish o'sha iqtisodiy ahvolga qaramasdan, krizisga qaramasdan, xalqni katta qismi norozi ekanligiga, ayniqsa mana shu zilzila bo'lgan hududlardagi aholi noroziligiga qaramasdan noaniq bo'lib turibdi. Endi ikkita saylov dedik, o'sha prezidentlik saylovlarida orada 3%, ya'ni o'sha sotsiologik institutlarning so'rov natijalariga ko'ra orada 3-4% farq bilan muxolifat vakili Kamol Qilichdorov o'g'li liderlik qilmoqda, lekin bu saylov birinchi turda bitadimi yoki 50% ovoz hech kim ololmasdan ikkinchi turga qoladimi degan savol ochiq turibdi. Endi parlament saylovlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, Erdo'g'onni partiyasini eng kuchli partiya bo'lib o'sha saylovdan chiqishi aniq bo'lib turibdi. O'sha 35%dan yuqori ovoz bilan parlamentda o'sha Adolat va xalqning, ya'ni Adolat va tiklanish partiyasi eng ko'p deputatlarga ega bo'lgan partiya sifatida qoladi. Shuning uchun saylovdan keyin ham muxolifat prezident o'sha Qilichdorovlik prezident bo'lgan taqdirda ham o'sha belgilagan islohotlarni amalga oshirishda ancha qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Ya'ni mag'lubiyat ham, ya'ni prezidentlik saylovlaridagi mag'lubiyat ham siyosat o'sha Tayyip Erdo'g'onning siyosiy kuchini tamomila yo'qota olmaydi. U parlamentda yana o'sha kuchli fraksiya, eng katta fraksiyani vakili bo'lib qolaveradi. Shuning uchun Turkiyani keyingi oylarda juda bir qiziqarli siyosiy mojarolar, siyosiy tortishuvlar, siyosiy o'zgarishlar kutib turibdi.
Nima bo'lganda ham juda qisqa muddat qoldi. 3-4 kundan keyin o'sha natijalarni bilamiz. Dushanba kuni dastlabki natijalar chiqar. Lekin shuni aytish kerakki, o'sha siz aytdingiz, bir necha foizga Qilichdor o'g'li so'nggi so'rov natijalariga qaraganda oldinda dedingiz. Siz bilan o'sha 3 hafta oldin men ta'tilim oldidan gaplashganimizda Erdo'g'on ilgarilab ketayotgan edi. 50%dan ko'proq edi so'rov natijalariga qaraganda va shu so'nggi 3 haftada bu ko'rsatkich Erdo'g'onni foydasiga bo'lmadi. Bu hozir aytganimdek 3 kundan keyin bilamiz. Mana endi suhbat boshidagi gapga qaytish fursati keldi. Xurshid, mutlaqo boshqa mavzu, yana O'zbekistonga qaytamiz. Ta'til paytida meni Xudo bir balodan saqladi degandim suhbat boshida. Xurshid, Toshkent shahri nechi pul turadi sizning nazaringizda? Hech o'ylab ko'rganmisiz?
Odatda shaharlar sotuvga qo'yilmaydi. Buni nima deydi, bir sarkazm hazil sifatida qabul qilish mumkin.
Shaxsan men hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Keling endi sal eskirgan yangilikni aytay. 28 aprel kuni Ichki ishlar vazirligining kiber xavfsizlik markazi Toshkent shahrini eshitdik. 250 milliard dollarga sotmoqchi bo'lgan, eshitdik. 8 sinf o'quvchisi ushlanganini ma'lum qildi.
Toshkent shahrini sotish maqsadida e'lon joylashtirgan shaxs aniqlandi. Uning maqsadi nima edi?
O'zbekistonga, Toshkentga moslashtirib, hazil qilib qo'yganman.
Boshlovchining ovozidagi dahshat va o'smirning yig'i-sig'isi bu syujetni fars darajasiga chiqargan. O'smir hazil qipti. Toshkentni 250 milliard dollarga sotish to'g'risidagi e'lonni OLXUS portaliga joylashtiribdi. Portal ma'muriyati bu e'lonni o'z vaqtida olib tashlabdi.
OLX kompaniyasi mutaxassislari tomonidan platformaga qo'yiladigan har bir e'lon tekshirilib, nazorat qilinadi. Ushbu holatdagi e'lon ham platformadan bir necha daqiqa ichida bloklangan.
Bo'ldi. Voqea shu nuqtada tugash kerak edi. Lekin tugamagan.
Vazirlik kiberxavfsizlik markazi tomonidan mazkur e'lonni joylashtirgan foydalanuvchining shaxsiga oydinlik kiritish maqsadida olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida akkaunt egasi Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi fuqaro ekanligi aniqlandi. Biroq tarmoqqa e'lonni uning 8-sinfda o'quvchi o'g'li joylashtirgan.
Bu e'londa siz sotsiologiyada ko'rdingiz. O'shani bizni o'zimizni O'zbekistonga, Toshkentga moslashtirib, hazil qilib qo'yganman.
Xurshid, nahotki Ichki ishlar vazirligi 8-sinfda o'qiyotgan bu o'smir chindan ham Toshkentni sotib yuboradi deb ishongan bo'lsa, shunga tushunmayapman. Izlashib qarang, izlashibdi, orqasidan tushibdi, qayerda yashar ekan Toshkent sotvarayotgan odam dedi.
Bizda ko'pincha mana shunday bir hayt sifatida hozirgi kunlarda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda beriladigan narsalar yoki boshqa bir boshqa davlatlarda nima deydi yengil kulgu bilan o'tib ketiladigan narsalarni kriminallashtirish odati mavjud. Ya'ni buni juda katta bir kuch tashlab yoki haqiqatan buni albatta u bolani Toshkentni sotishga vakolat ham yo'q. Ya'ni shaharlar sotilmaydi. Ba'zi orollar sotilganini eshitganmiz, lekin bir hazil tariqasida, hayt tariqasida yoki o'zini o'sha ijtimoiy tarmoqdagi tarmoqda e'tiborini e'tiborga tushish maqsadida qilingan ishlar bor. Mani nazarimda o'sha ichki ishlar organlari, bizdagi kuch ishlatar organlar bunday narsalarni yangi davrda, ya'ni bu texnika davrida har bir odamni hozir xalqqa murojaat qilish, xalqqa chiqish imkoniyati bor. Oldin unday emas edi. Oldin televideniyada bitta jurnalist, boshlovchi yoki bir dastur orqali tanlangan odamlar xalqqa murojaat qilishi, chiqishi mumkin edi. Hozir har bir odamda, har bir shaxsda shunday imkoniyat bor. Shuning uchun odamlarni dunyoqarashi, qiliqlari, hunarlari har xil. Shuning uchun ichki ishlar organlari ham bu narsaga sal ko'nikishi, bu narsalarni hazil tariqasida qabul qilinishi, balki jurnalistlarni o'sha joyga borib, o'sha boladan intervyu olib, nima maqsadda qildingiz deb, buni bir hazilga burib yuborish imkoniyatlari bor. Kriminallashtirishni keragi yo'q. Bu
balki bu o'sha jamoatchilik fikrini chalg'itish, dolzarb muammolardan olib qochish mexanizmini bir ko'rinishi emasmi? Bo'lishi mumkin emasmi shundoq?
Bo'lishi mumkin, lekin bu behuda harakat, behuda shuncha masalan militsiyalarimizni ham ichki ishlar organlarimizni ham vaqti pul, ular oylik olishadi davlat byudjetidan. Shuning uchun bu behuda harakatlar, chunki odamlar nima deydi, hozirgi kunda o'sha O'zbekiston 24 kanali orqali uni ko'rib ilhomlanadigan aholini soni juda kam. Haqiqiy xabarlarni o'qiydi. Agar bir tahlil qilishga qobiliyati bo'lsa, uni tahlil qilishga harakat qiladi. Chunki xabaringiz bor, men aprel oyida O'zbekistonga borib keldim. Shuning uchun xalq orasida yurganim uchun ularni fikrini, boshqalarni o'rganishga harakat qildim. Eshitishga, asosan eshitishga harakat qildim. Shuning uchun u oldingidek bir televizorni yoki radioni monopoliyasi bo'lgan davrda emas, balki butun ijtimoiy tarmoqlar o'sha odamlarni ichidagi narsalarini aytishi mumkin bo'lgan xalqqa, millionlab auditoriyaga chiqishi mumkin bo'lgan bir davrda yashayapmiz. Shuning uchun ichki ishlar organlari ham boshqa organlar ham o'z faoliyatlarini sal nima deydi, soddalashtirishi, haqiqiy jinoyatchini izlashi kerak deb o'ylayman. Vaqtini o'shanga sarflash kerak, masalan o'g'irlik, qotillik va boshqa jinoyatlar bo'lishi mumkin.
Nima bo'lganda ham poytaxtni sotib olmasin deb bolani izlab topishganiga, uning ota-onasi, o'qituvchilari bilan jiddiy gaplashishganiga to'g'risi kulgim kelyapti. Nahotki kiber xavfsizlik markazining boshqa ishi bo'lmasa, mayli bu savol retorik bo'la qolsin. Ta'til paytida meni xudo bir balodan saqladi deganim shu voqea bilan bog'liq edi. Xurshid, tasavvur qiling, agar e'lonni o'z vaqtida ko'rib qolganimda edi, Toshkentga xaridor bo'lishim kami bormi? Variantga berasizmi? 250 milliard demang, 200 milliard beray deb savdolashishim mumkin edi. Shunday deb izoh yozishim mumkin edi. Ana unda ko'rardim tomoshamni. Ichki ishlar vazirligi xodimlari uyimga kelib, Toshkentni sotib oladigan senmisan? Ko'rsat o'sha 200 milliard dollaringni deb turib olgan bo'lishardi. Xudo saqladi deyapman-ku. Xudo saqladi. 200 milliard dollar yonimda qoldi. Xurshid, rahmat bugungi suhbat uchun. Ozod nazarda bugun siyosatshunos Xurshid Habib mehmon bo'ldi. Ko'rishguncha.
Rahmat sizga. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina rasmiylari Baxmut jangida Rossiya bo'linmasi jiddiy yo'qotishlarga uchrayotganini aytmoqda.
Ukrainaning dronlarga qarshi kurash bo'linmalariga maxsus jihozlangan pikaplar topshirildi. Buyuk Britaniya Ukrainaga olis masofaga uchadigan qanotli raketalar beradi. Ukraina urushining 442-kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina harbiylari Bahmutda Rossiyaning 72-chi alohida motoo'qchilar brigadasiga jiddiy talafot yetkazganini ma'lum qildi. Ukraina sharqiy harbiy okrugi matbuot kotibi Sergey Chirivati Bahmutda vaziyat murakkabligicha qolayotgan, ammo Wagnerning katta yo'qotishlari tufayli Moskva muntazam armiya kuchlarini ko'proq jalb qilishga majbur bo'layotganini bildirdi. Wagner guruhi rahbari Yevgeniy Prigojin 72-chi alohida motoo'qchilar brigadasi o'z pozitsiyalarini tark etganini xabar qildi. Prigojin shuningdek Ukraina bo'linmalari qarshi hujum boshlagani va Bahmutga qanotlardan yaqinlashayotganini iddao qildi.
Подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это успешно у них получается.
Ukraina qurolli kuchlari qarshi hujumni boshladi. Ularning tayyorgarlikdan o'tgan barcha bo'linmalari zarur qurol-yarog, materiallar, tanklar va boshqa jihozlar bilan ta'minlangan. Ular allaqachon ishga kirishdi.
Reuters Prigojinning da'vosini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya ommaviy axborot vositalarining Ukrainaning kutilayotgan qarshi hujum haqidagi savoliga javoban Prigojin Ukrainaning qarshi hujum operatsiyalari afsuski qisman muvaffaqiyatli o'tdi deya tan oldi. Prigojin Zelenskiyning Ukraina kuchlari xorijiy davlatlardan qo'shimcha yordam kutayotgani sababli Ukrainaning qarshi hujumi kechiktirilgani haqidagi izohlariga ham to'xtaldi. Uning so'zlariga ko'ra, Zelenskiyning qarshi hujum borasidagi gaplari aldamchi taassurot uyg'otish uchun.
Wagner o'qdorlarining dahshatli taqchilligida jangovar topshiriqlarni bajarishda davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi bergan va'dalarni hammasini bajara olmadi.
Wagner boshchiligidagi rus qo'shinlari o'tgan yozdan beri Bahmutni egallashga harakat qilib kelmoqda. Wagner yollanma jangchilari Ukrainada, Suriyada va Afrika davlatlaridagi janglarda qatnashgan va qatnashmoqda. Wagnerchilar qator harbiy jinoyatlarda ham ayblangan. 27 yanvarda AQSh Wagnerni transmilliy jinoiy tashkilotlar ro'yxatiga kiritgan. O'tgan hafta Fransiya Senati Wagnerni terrorchi tashkilot sifatida tan oldi. G'arb jurnalistlar bilan suhbatda Ukraina prezidenti qarshi hujumga o'tish uchun hamon Ukrainaga keladigan zirhli texnikalarning bir qismini kutayotganini aytdi. Biz hozir mavjud bo'lgan qurollar bilan hujum qilishimiz mumkin, ammo insoniy yo'qotishlar juda katta bo'lgan bo'lardi. Bu nomaqbul. Shuning uchun biz hali kutishimiz kerak. Bizga yana biroz vaqt kerak, dedi Vladimir Zelenskiy. Kecha Rossiya va Ukraina bir-birining harbiy nishonlariga zarba berganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi rus harbiylari Kupyansk, Liman, Donetsk, Zaporojye va Xerson yo'nalishlarida Ukraina harbiylari zirhli texnikalar va boshqa harbiy texnikalarga hujum qilganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining da'vo qilishicha, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning Su-27 qiruvchi samolyoti va bir nechta dronni urib tushirgan va bir necha raketasini tutib olgan. Ukraina mudofaa vazirligi esa Ukraina qurolli kuchlari o'tgan 24 soat ichida Liman va Bahmut yo'nalishlarida Rossiyaning o'nlab hujumlarini qaytargani, Kupyansk va Chernikovdagi nishonlarga qanotli raketalar bilan zarba berganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, Ukraina harbiy havo kuchlari va artilleriya bo'linmalari Rossiyaning harbiy nishonlari, o'q-dori va yonilg'i omborlari hamda havo hujumidan mudofaa tizimlarini ham nishonga olgan. Ukrainaning dronlarga qarshi kurash bo'linmalariga maxsus jihozlangan pikaplar topshirildi. Dronlarga qarshi kurashuvchi mobil bo'linmalar 8 ta yangi pikapni qabul qilib oldi. Ko'ngillilar mablag'lari evaziga xarid qilingan transport vositalari og'ir turdagi zenit pulemyotlari bilan jihozlangan. Ukraina armiyasining birlashgan kuchlari qo'mondoni Sergey Naivning aytishicha, yangi texnikalar Kiyev va Sumi viloyatini himoya qilayotgan bo'linmalarga topshiriladi.
Bu guruhlar asosan razvedka va hujumkor dronlar bilan ishlaydi. Eng yaxshi tayyorgarlikka ega guruhlar esa qanotli raketalarga ham qarshi kurasha oladi.
Bo'linma askari Andreyning aytishicha, dronlarga qarshi qimmat raketalarni ishlatish uvol. Dronlarni pulemyotlardan ham urib qulatsa bo'ladi.
Dushmanda shahid dronlari bor ekan. Endi ularga qarshi pikaplarga o'rnatilgan pulemyotlardan foydalanish juda samarali bo'ladi.
Rossiyaning Yevroittifoq sanksiyalariga uchragan taktikiy raketni vorujeniya holding shirkati rahbarining oilasi Chexiyada umumiy qiymati 8 million yevrodan ortiq ko'chmas mulkka egalik qiladi, deyiladi Navalniy jamoasining yangi surishtiruvida. Surishtiruv mualliflariga ko'ra, holding rahbari Boris Abnosovning kuyovi Rostislav Zorikov nomiga Praga tarixiy qismida joylashgan 4 qavatli uy olingan. Bu mulk 6 million yevro turadi.
В глазах Путина, очевидно, Чехия это злейший враг. Страна, от которой исходит реальная угроза.
Путин назарыда Чехия реал хафли энг явуз душман. Біз душман уяста нима қилиб юрибмиз. Бу ҳаммага қизиқ. Бизни хов анави 4 қаватли тарихий эски бино қизиқтиради. Биз унинг эшигига бориб, яқиндан разм соламиз. Прагада ҳамма уйларда рақам ва кимлар яшаётгани ёки уйни ижарага олган корхонанинг номи ёзиб қўйилади. Mana Alitera va Rion Max. Mana Alitera va Rion Max. Bu ikki firmaning nomi. Chexiyadagi reyestrdan bu firmalar kimga tegishli ekanligini aniqlaganimizda, bu firmalar rossiyalik Rostislav Zorikovniki ekanligi ma'lum bo'ldi. Agar kadastr reyestriga qarasak, bu bino butunicha o'sha Rostislavga tegishli ekan. Juda qimmat, 6 million dollarlik bino.
Приобретение на самом деле достаточно дорогое. Здание можно оценить миллионов в 6 евро.
Bundan tashqari Chexiya poytaxtida Zorikovning 1 million yevrodan ziyod qiymatli penthouse ham bor. Maydoni 140 kvadrat metrga teng ushbu penthouse eshigiga. U yerda Rostislav Zorikov hamda uning xotini Boris Abnosovning qizi Olga istiqomat qilishi qayd etilgan. Pragada Abnosovning qarindoshlari nomiga yana 3 kvartira olingan. Hujjatlarga ko'ra, ulardan biri Rostislav Zorikovning otasiga, yana biri ukasi Danielga, uchinchisi esa o'ziga tegishli. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi raisi Mariya Pivchek surishtiruvga izoh berarkan, FBK Chexiya hukumatidan Boris Abnosov hamda Zorikovlarning mamlakatga kelishini taqiqlashni talab qilayotganini aytadi. U Chexiya va Yevropa ittifoqi hukumatlari Zorikovlarni hanuz Yevropaga kiritayotgani sababini tushunmasligini urg'ulaydi. Bu oilaning boshlig'i qip-qizil harbiy jinoyatchi, taktikiy raketni vorujeniya shirkati esa Ukrainaga qarshi urush ishtirokchisidir, deydi Mariya Pivchek.
Slushayte i smotrite Krasnuyu площадь.
Putin urushda qatnashmagan 2 chekist qariya o'rtasiga o'tkazib qo'yishdi. Jurnalistlar 9 may kuni Qizil maydonda o'tkazilgan harbiy paradga oid qiziq ma'lumotlarni topishmoqda. TV translyatsiyasi chog'ida diktor paradga taklif etilgan veteranlar ismlarini biror marta ham o'qimagani e'tiborni tortdi. Ular haqida hatto hozirda bo'layotgan Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi qatnashchilaridan ham kamroq gapirildi. O'tirgan veteranlardan hech biri natsistlar Germaniyaga qarshi jang qilmagan bo'lsa ehtimol, deb yozadi nashr. Masalan, Vladimir Putinni 2 chekist qariya o'rtasiga o'tkazishgan. Buni agentstva nashri jurnalistlari aniqlashdi. Uning tomonidagi qariya NKVDning Ukraina g'arbidagi jazo operatsiyasi ishtirokchisi Yuriy Dvoykin ekani aytilmoqda. 1944-yilda u millatchilar yashirin tashkilotini yo'q qilish operatsiyasini bajarishi kerak bo'lgan. Dvoykinning O'lmas polk saytidagi sahifasida shunday deyiladi. Yana aytilishicha, u o'q otish mashg'ulotlarida instruktorlik qilgan, lekin frontga bormagan. Reichstag ishg'ol etilayotgan paytda Dvoykin Ukrainaning g'arbiy viloyatlarida aholini qatag'on qilish bilan shug'ullangan. Yuriy Dvoykin garchi 2-chi jahon urushi janglarida qatnashmagan bo'lsa-da, har qalay o'sha davrda armiyada xizmat qilgan. U 1925-yilda tug'ilgan, hozir 98 yoshda. Ammo Vladimir Putinning chap yonidagi kishi KGB zobiti Gennadiy Zaytsev bo'lib, u 1953-yildagina armiyaga olingan. 1945-yilning 9-mayida esa u bor yo'g'i 11 yoshda bo'lgan. Buyuk Britaniya Ukrainaga kutilayotgan qarshi hujum arafasida uzoq masofaga uchadigan Storm Shadow qanotli raketalarni yetkazib berdi. Bu haqda yuqori martabali g'arb mulozimlariga tayanib CNN xabar qilmoqda. Xabarga ko'ra, bunaqa qurol urushda o'zgarish yasashi mumkin, chunki u Ukrainaning Rossiya bosib olgan hududlari ichkarisiga zarba berish imkonini beradi. Aytilishicha, ayni paytda Ukrainaga g'arb mamlakatlari bergan qurollar bilan eng uzog'i 78 km masofaga zarba berishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.